Faktoria.
Juan José Miguel, egunon.
Egunon, nira.
Bueno, azken aste eta hilabetetan erreferendumak eta demokrazia bera izpide izan dira. Azkenetakoa, bueno, izan dugu Brexita, itzengo dugu. Erreferenduma era demokratikoena ote den erabakiak hartzeko. Erabaki herritarren eskutzi aurretik politikoek ez luketen beste zerbait egin beharko, ezta? Ba, horretarako jartzen direlako, aukeratzen direlako. Baina demokrazia aipatzen dugunean, herriaren agintea, esaten dugunean, ez gara beti kontu berazari, gaur egun munduan sistema politiko asko dagoelako, eta demokrazia deitzen dugun horretan ere modu asko dagoelako herriaren ordezkari aukeratzeko, ezta? Eta leku gehienetan ez da egia, boto guztiek berdin balio dutela. Leku gehienetan gainera justu
kontrakoa
izaten da, ezta? Bueno, zergatik gertatzen da hori? Zergatik boto batzuek beste batzuk baino gehiago balio dute?
Bueno,
batzuk esan dezakete injusto dela, beste batzuk bueno, justu kontrakoa
adibide,
dela.
Adibide garbi Euskal Herrian
dukau. Dukau,
Euskal Herrian, Euskal Legebiltzarrean, 75 aulki daude.
Hogeita bost
herrialde bakoitzeko, do lurralde historiko bakoitzeko. Eta horrek esan nahi du, arabar baten botuak, bi Gipuzkoarren eta lau Bizkaitarren arenak balio duela.
Aha.
Eta arabar baten botuak, ba, asko ze eragin handiagoa duela Euskal Herrian. Zeatik egiten da hori, bueno, garbi dago hori hor lantulatu zenean, garrantzi berezia mazitza duela, ba, herrialde edo lurralde bakoitzak ez ezala ba, eragina galdu, ba, eta klar, dena bedurzean, zebestela Bizkaia izango litzake, ba, agintari edo aginduko zuena. Espainin, antzeko zer gertatzen da, Espainin esate bateko 52 barruti daude, eta 52 barruti horietan aukeratzen da. Baina, esate bateko, Madriden, uste dira, hogeita masei diputatuak aukeratzen dira, eta Sorian bi. Baina, Madriden diputatu bat
aukeratzeko
1000 botu barrituzu, eta Sorian 20.000. Orduan, klaro, dana gero parlamentua di, joaz, eta denak, eta, bueno, gero dago dont legeaz eta bateako, dont legeak Espainian egiten dana, horrek gehiengoak sortzeko aukera ematen du. Espainian kasuan, lege berria egin zenean, bueno, zeukaten Republika Garaiko oroimena, eta Republika Garaian gertatu zen, ba, oso zatituta zeola parlamentua, eta horrek ere gatazka esiente sortu zen, eta orduan, egin zuten sistema bat, neurri hondi batean, bipartidismo hori indartzeko, edo bentsat, lehen alderdiak, ba, nahiko gehiengo izan zezan, eta ba, era errezagoan edo gobernatu zezan.
Ze hori esatu aterako gaur egun Europako herrialde batzutan gertatzen da, ezta? Parlamentuan egoten dira alderdi asko, asko txikiak, eta...
Bueno, Europan, eta gure ingurua baina, bueno, Europa aipatuta oso sistema diferentea du, ezta? Erdia loti datorren sistema bada barrutiena. Tardu normalean, barruti bakoitzean persona bat, edo ordezkari bat aukeratzen da, eta hor, bueno, ba, presentatzen dian guztien artean lehia badago, eta irabazten duenak aurki hori edo ordezkai hori hartzen du. Hori Bretaña hundian esate bateako gertatzen da, baina Bretaña hundian buelta bakarrekoa da, eta hori botu gehien lortzen duenak, hor, ba, hartzen du aurki hori. Frantzian, oso...
Oi, hori ere da, ikaragarria, ez da? Segon liteke, oso botu gutxiren aldea, eta...
Baina, pentsatzen zu Frantzian. Frantzian, barrutietan, eta aukeratzen dute, bi itzulitara. Lehen da bizikoan, batek lortzen badu, bateko gehiengoa hartzen du. Ez badu lortzen, lortu duten biek, zer gertatu da urteetan esate bateako sozialistak eta eskuin zentro eskuiko alderdiak nolaiteko pakto bat zeukaten Frente Nazionalak irabazi ez ezan. Orduan zer gertatzen ba, Frente Nazionala izan daia hauteskundeak 15 milioi, pentsa, 15 milioi botu lortuta, ez duela ordezkari bakar bat izan Asamblea Nazionalean. Zeratik, ba, azken finean, botoiek galdu egite zituelako
bigarren itzuli horretan.
Iristen bazan, bigarren itzuli hortara, erabateko gehiengoa lortu gabe, bigarren itzuli hortara iristen bazan, sozialistek, emate zieten kontserbadore, kontserba sozialistek, eta geratzen zan, ezta. Gero, bueno, Alemanin esatu bateako, Hitlerren oroimena ere hor daukate, ezta? Eta orduan zer gertatu izan, ba, Espainiaren kontrakoa, han Hitlerren lortuzun izugarrezko gehiengoa. Orduan Alemanin zatik eta undiago bat, edo bintzat...
Komeni zitzaien, bai, nahi zuten, eta, bueno,
eta alderdin
komeni arte, edo nahi, ez?
Eta alderdin artean negoziazioa izaz zedin, eta erabateko gehiengoa sortu ez zitezen, ezta? Orduan, hau dator, bigarren mundu gerraren ondoren, eta hori sortzen. Gero, Espainin, Italin, Grezian esate bateako, badago, hemen don dagoen bezala, primatu egiten da edo saritu egiten da lehendabizikoa. Mm-hmm. Eta italien zate bateako 100 piku parlamentari ematez ezkio zuzenean
irabazten duenari.
Irabazten duenari, gauza bera gertatzen da Grezin. Eta gero daude beste leku batzu, esatzen Israel. Ez da, Googleen esaten genuena botu bat personat, hori modu zuzenena edo Israelgoa da. Han, esan daiteke, denak berdin balio utela, eta erabat proportzionala dala aukeraketa.
Orduan, hemen, zer da, barruti bakarra da, edo zergatik da hori horrela.
Hemen, Europan esatuteko 103-105 behar da parlamentoa sartzeko. Israelen 102 nahikoa da. Eta gainera, da proportzionala, bakoitzak lortzen du bere botuen arabera. Mm-hmm. Anez da, batek egun eta bezala. Yeah. Orduan, horrek, baina, horre ze ondorio txar du, bazkenean, alderdi pilo bat elkartzen direla parlamentuan, eta benetako ba, oso zaila bihurtzen dela, edo alderdi txiki batzuk eundoko indar hartzen dutela. Kau, Israelen zesate dute. Israelen, estadua sortu zenetik, 1948an, leku askotako jendea iritsi da. Alderdi asko dago. Eta orduan, alderdi guztiek, ordezkaritza izatea da, ba, sistema horren arrazoia. Eta orduan, kau, hasierako galderari, ba ez, botu guztiak ez dute berdin balio, eta askotan batzuk, beste batzu balio, askoz gehiago balio dute.
Bueno, herritarren ordezkariak aukeratzeko modu aparte, sistema politikoak ere ezberdinak dira, herrialde batzutan, estatu buruak boterea handia izaten du, beste batzutan berriz izaten da, ba, simbolikoa, ez da?
Bai, bueno, hor daude, sistema presidenzialistak garbienak estatu batuak, Frantzia, Errusia, hor presidenteak botere eta eskumen handia du. Parlamentuak ere bai, eta esatuatako gero segun eta zintzu iran gehiengoa parlamentuetan, esatuatako estatuatuetan kongresuan presidentea alderdi batekoa baldin bada, baina kongresuan gehiengoa bestea baldin badu, ba, bueno, hor lehiago horra goten da, orain, hala ere, presidenteak eskumen handia du, botera handia du, eta erabaki asko hartu ditzak, ezta? Frantzian, bueno, erdibidekoa da, presidentea badu eskumen handio, baina Asamblea Nazionalak ere badu bere botera, ezta? Errusian, klar, Errusiako sistema bada demokratikoa, baina, en fin, eta orduan presidentearen indarra eta eskumen oso handia da. Uh-huh. Beste leku batzuetan, bezatateko Italin edo Grezian, presidentearen papera da, Alemanin bertan, ba, bueno, presidentea hor dago simbolo bada,
normalizatzen da,
simbolo moral bat izan daiteke, baina ez du benetako botererik. Da. Eta gero daude erregetzak, erregeak eta erreginak Europan zer asko dira, hoiek ere simbolo badira, baina ez dute benetako eskumenik, naiz eta ba, ustezko...
Gauza batzuetan dute horrelako eskumen bat, baina bueno. Esan dugu hasieran ere, azken hilabete hauetan referendumak izpide izan ditugula, baina referendumen kasuetan ere, denak ez dira berdina.
Bai, ba, eta askotan esaten dugu, ezta, referenduna da demokraziaren adierazle nagusi edo, ezta, azkenean herriak erabakitzen duelako edo. Baina referendunak egiteko modu asko daude, esate baterako, estatu batuetan hauteskundeak egiten diran guztitan, 100 eta 100 referendun egite dituzte. Referendunak izan daitezke, bat, estatu batean, ja, otsoen eiza onartze duten edo debekatze duten, beste batean, marihuana...
legezatzen duten edo, ez?
Duten ala ez? Beste leku batean, ba, asko kutsatzen duen fabrika bat kendu ala ez, bueno, gauza asko. Suizan, eta Suitza da nik esango nuke, holan, erreferendunen, adirazle nagusi, 1000 botu lortu ezkero, erreferendun bat ditu eiteke, iaia edozer gauzei buruz ezta. Baina horiek dira erreferendun txikiak esango genuke. Gero datoz, erreferendun haundiak edo. Esate baterako, ba, Europar Batasunean Brexitaren historia edo Eskozian hartuz dena. Klaro, hor, horiek, eta hori, aditu guztiek eta politiko gehienek onartzen dute, behar du elaborazio handiago bat. Mm-hmm. Eta
gauza... Esatu baterako preksitari hori leporatu zaio, ez? Elaborazio hori gabe egin
gauzak oso ondo planteatu behar dira, oso garbi esan behar da, baiezkoa zesaten duen, zesan nahi duen, ezeskoa zesan nahi duen, eta jendeak aukere izan dezala botu emateko, baina ondo eta garbi jakinda, zer, esate baterako, Katalunian edo Eskozian nolako leku batean, ezeskoak zer esan nahi duen, eta baiezkoak zer esan nahi duen. Gero batek esango du, ezuk esaten diazu, kaltegarria da Eskoziarentzako independentzia lortzea, baina ni presnago, 10 urte txar pasatzeko independentzia lortzen badu. Edo beste bat esango du, ni independentziaren alde negoke, baina claro, esaten baiazu, hau gertatuko dela, bagian, nahiago utitxoitea.
Baina gutxienez informazio, referendum garrantzitsuen aurrean, ez da?
Eta ziurazki, oso importantea dien referendum horietan, gehiengoak beharko lukete, esatea eta Katalunia, ez da, orain aipatzen ari dana, eta gaur parlamentu katalanak hartuko duela baki bada, pixka ja, independentzia bide horri ekiteko. Kataluniako estatutuak esaten du, estatutu hortako atal nagusiak aldatzeko 160 behar dela. Eta hori, bidezkoa da eta oso logikoa da. Erabaki importantea direlako, garrantzi handia dutelako eta askotan botu baten diferentzia ez dalako nahiko.
Ez da dira izan, 141, 149ren
kontra. Eta garrantzizko erabakietan, hori horrek hori importantea da. Bi horiek, gehiengoa nabarmen izan da dira eta ez detik jendeak ondo jakin behar du, erabakitzen duen horrek ze ondori ditu. Eta beste momentu batzutan, erreferendunak ere erabilizan du dira, ez han jartzen zuena, baizik eta beste zerbait erabakitzeko. Ez da, erberetan indela gutxi inda, Ukrainarekiko harremanei buruz, oso parte arte txike izan zuen, baina han, eta hori antolatzeileak izan zuten ez, gu Ukrainarekiko harremanak bosta jola zegu, azaldu nahi dugu, Europar Batasunarekiko ze jarrera dugu. Yeah. Eta orduan, erreferendun hortan, ura zan botatu behar zana, baina esan izan beste gauza bat zen. Orduan, bueno, gauzeiek ere askotan zehazte ondo dago.
Bueno, ez da erreixa izango erabakitzea edo asmatzea, ez zein izan liteken sistemarik onena, akaso?
Bueno, nik uste, beti zate dute, demokrazia dela sistema txarrenetatik egokin.
Onena,
oso zaila alako, baina, bueno, nik garbi dago, leku bakoitzean gauza edo arrazoi batzuengatik dituzten sistemak arrazoiek hor daudela, baina noski beti ere herria jendeak izan dezala aukera hitz egiteko, boto emateko eta azken finean erabakitzeko.
Aha, oso ondo. Ba bueno, Juanjo, honekin utziko dugu gaurkoa.
Hala ba.
Ederki datorren astearte.